Egunon, Garazi.
Egun ona naitze.
Zer moduz?
Ondo, hemen txelan
Bueno, berriz ere bueltan aurreko saioan esan genuen agurtu ginen, baino hemendik gutxira berriz ere gurekin izango zinela. Eta hoxe, beize bueltan, ze Aritza Belardendakoekin eta Soriana Naturalekin batera ba, elkarlanean jarraitzen duzue, hortxe Beasainen, eta baita, askotan aipatu dugu, tarte hauetan, ba, dieta olinpiaren inguruan, ba, zer dan, zartarako balio du, gertutik ezagutu dugu, baina gaurkoan zentratuko gara, ba, kasu konkretu batzuetan, ez da? Ba, zuek tratatu dituzunak edo tratatzen, tratatu daitezkenak, ez da, Garazi? Konta eguzu pixka bat.
Ba, lixeriketa edo digestioan inguruan hitz egitea azken finean ba, gizartean sintoma edo gauza desberdinak normalizatzen ditugula uste dut. Ba, adibidez, kanpoa jutegean bazkaltzea edo etxean zehoz ze pixutxugua jaten dugunean ba, bazkalosteko logalia edo
Bai.
aiztiak eta digestio pixutxu horiek ba, askotan normalizatzen ditugu ba, jandugunagatik edo bueno, ba, egunerokotasunean ere bai, ba, batzutan, ba, komune askotan jute hori ere, erabat normalizatuta dugu gizartean.
Vale. Ba, hortxe aipatu duzu, ez? Digestioak, komunara joateko maiztasun hoiek, ze askotan gertatzen da, nik uste ze gertatzen da gertuen daukegun jendekin eta nahastu egin daitezke kontzeptu askok eta autodiagnosia etortzen dela, ez da? Garazi?
Bai, eta autodiagnosio edo batzutan Google-en begiratze hori pixka
Bai.
eta arriskutsua izan daiteke, eh? Ba, igual astegea bola bat iten eta bueno,
Claro.
ba, egitazko diagnosi bat in ordez, ba, beste zeo ze dakagula pentsatzen dugu, eta azkenian, ba, guk gure pelikula egiten dugu, ez?
Bai.
Eta hori minolenago beti, ba, gomendagarria da, ba, dakin profesional baten gana jutia, bai medikua, dietista,
Vale.
fisio edo dena delakoa, minio bai osasun gintzan ibiltzen den profesional baten gana jutia.
Eta, bueno, ba, kontzeptu batzuk azalduko ditugu eta ze nolako eragina duten edo nola kontrolatu behar diren tarte honetan zentratuko gara, ez? Ba, autodiagnosi hori gertatu ez dadin edo bagian pentsatzen dugu, ez? Ba, puztutasunaren sentsazio hori ba, honegatik da edo digestiogatik da edo agian beste gauz bategatik izaten da, Garazi. Ordun, ba, digestiotik hasiko garaz? Konta iguzu pixka bat. Ba, zer da, ze askok entzun dugu ez, bi orduko hori edo mito pila bat dare digestioaren inguruan. Beraz, konta iguzu. Zentratuko gara gaurkoan horretan garazi.
Bai, bueno, ba, azkenean digestioa hasten da guk elikagaiak ahoan sartzen ditugun momentu hortan, ba, ja, mastikazioakin, eta, ba, gero, azkenean, prozesu luze bat da, eta hor, ba, aparatu digestiboak likido eta, bueno, eske gazteleraz igual hobeto esango nuke ez, ba, jugo gastrikoak eta hauek, ba, ekoizten ditu eta hauekin ba, digestio bat ematen da ez. Ba, elikagai hauek bolo bihurtzen ditugu eta gero jugo hauekin ba, nolabait elikagai hauek digeritzen dira
Vale.
eta ondoren ba, bueno, estomagoan eta
Bai.
gehien bat ba, azidoakin eta jugo hauekin
Bai.
eta ondoren zehara pasatzen dira. Este mera eta handik, bueno, badakizute, este me hau oso luzea dela eta
Bai.
handik este lodira. Eta hor bat ditugun bakteriak eta flora, bueno, flora ezberdinak, mikrobiota ezberdinak fermentatzen dute iristen den dien soberakin hauek, ez?
Vale.
Eta ba, behin aprobetxatu behar dena aprobetxatuta, ba, komunea jutegea ba
Vale.
hau bueno azkeneko kaka edo bueno
Bai.
ba ez dakit nola esan ez ba
Bai, ulertzen dugu, ez?
soberakinak ustutzea.
Hori da. Eta, bueno, digestioan prozesu guzti horretan, ze prozesu luze bat da, Garazi, ez da? Eta prozesu guzti horretan guk jaten dugunarekin edo gure bizi estiloarekin hau dana lagundu dezakegu, ez da? Hala pentsatzen dut, Garazi.
Bai, noski, noski. Azkenean oso prozesu luzea eta era bat labur bildu dut aurreko esaldian eta bueno, ba, bai, jaten dugunakin eta jaten dugun moduakin asko lagundu dezakegu
ah,
digestioa.
Jaten dugun modua ere eragina.
Bai, noski, noski. Baila. Azkenean ez da berdina elikagai bat korrika eta prisaka gutxi mastikatuta urrasko edanez jatia edo bere denbora bat, otortuari bere denbora emanez, ba nahiko aldiz murtxikatu edo mastikatzea.
Vale.
Mm-hmm. Eta hola, ja, ba, lan desente aurreratze diogu estomagoari, ez, mm-hmm. ba, urdaiari, ez du txikitze lan hoi edo inberrik, eta asko zerrexago jartze diogu.
Vale.
Eta hola, istuan ditugun ba, entzima batzuk ere digestioa egiten laguntzen digute.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hortaz gain, poliki jate horrekin de bai, aizia tragatzia ekidin dezakegu, ez? Ba, batzutan,
vale.
Azkar jateakin, ba, aizia tragatzen goaz, eta gero, ba, horrek ez dara ez digu laguntzen digestioa egiten, eta puztutasun sentsazio hoi gehitu dezake, ez?
Mm-hmm. Vale. Ze puztutasun sentsazio hori, kontzeptu hori hasieran esan dugu, hau hori guztia digestioarekin lotuta dago?
Ba, orokorrian bai. Bada jendea, ba igual, flora edo, bueno, bakteria batzuk dituna, ba, alteratu xamarrak eta digestiotatik kanpoare bai puztutasun sentsazio hau izan dezakena edo beste arazo bategatik, ez?
Bino,
orokorrian gehiengo handi batek jan ondoren edo zerbait edan ondoren puztutasuna sentitzen dunean, ba, hoi, lixeriketa edo digestioakin lotuta dago.
Ba, begira. Bueno, digestioaren inguruan hasi dugu gaurko tarte hori, baina bairare beste kontzeptu bat esan duzu, ba, bueno, kontzeptua edo bueno, hori ez, komunera joateko maiztasuna, ze askotan ontaz ez da hitz egiten garazi. Ordun, bat normala da norberak egiten duena, norberarentzat. Aldi batean jute baldin bada norbait, ba, hau normala izango da, ba, egunean behin edo beste norbaitek bost aldiz jute baldin bada, ba, hau normala izango da, askotan joan beharko da. Baino ze ontaz ez da hitz egiten. Orduan, zer da egokiena edo zer da kontrolatu behar duguna? Asko jutea ona da, gutxi jutea ona da? Konta iguzu pixka bat.
Ba, ez bata ez bestia, azkenean ona da, ba, egunero gutxienez behin jutia, ez batzuk esaten dute bi aldiz ere normala dela, azkenean atentzioa deitzen diguna orokorrean gizartean da, ba, gutxi juten den pertsona, ez, ba, igual, ba, batzuk astian bitan juten dira edo astian behin, ez, ba, badaude olako pertsonak eta hauek bai atentzioa deitzen digutela, minon. Gero, norbaitek komentatzen digunean, ba, ba, ni ondo jutenaz, eta igual ba egunean lau aldiz, eta ba, hoi alarman bat piztu bertzaigu, ez? Ba, ez da gomendatzen dena edo osasuntsuena, ez?
Vale.
Da, hainbestetan jutia.
Mm-hmm.
Eta hoi era bat normalizatzen da. Eta gero ere bai, komunea nola jutenaz, ez? Ba, esfortzu asko inberdut komunea jutenazenean.
Claro.
Edo ez, bakarrik ateratzen da eta gainean likido, edo ez, batzutan esplosiboak izan daitezke, edo ez, azkenean, hoi ere oso garrantzitsua da, edo kakak ere flotatzen duen, edo ez, mila gauza daude beiratu berdienak egia.
Ba, pentsa, eh?
Ez digutela erakutsi eta
ez.
Eta ez gala fijatzen, ez?
Ez, egiesan ez.
Azkenean, bai.
Hoi da, ez dugula erreparatzen, ez diogu garrantzia ematen, ez da hitz egiten, ez da hori ez da konpartitzen, ez arazo bat iristen den arte, garazi, baino arazoa ez da iritsi behar hori erreparatzeko, ez da?
Hoi da, azkenian egia da gizarte honetan, ba, gai batzuk tabu bezala ditugula ez, eta ez dela oso atxegina, ba, igual, kakan inguruan ez zaitia, minon, bai, ba, beharrezkoa dela, ez da, gure gorputza ezagutzeko, ikusteko, ba, ea, normalidadian barruan sartzen den edo abito edo ohitura osasuntsuak ditugun, eta ez badatoz bat, ba, zehose aldatzeko iteko, ez? Azkenian, hola konturatzea, bestela dena normaltzat hartzen dugu, eta
claro.
Egian, ba, ez da normala gertatzen zaiguna.
Ba, horixe. Ba, garrantzia baduela, zenbat aldiz ba, komunera joateko maiztasun hori garrantzia duela, eta zenolako ba, nola juten garen ere garrantzietsua dela, ez? Ba, esan duzuna, esfortzu egiten dugu, edo ez, edo, bueno, ba, hori xere kontrolatu egin behar dela, eta edo zein zalantza edo, ba, zuekin harremanetaz jarri, eta hori ere kontsultatu daiteke.
Noski, noski.
Bueno.
Azkenean hortarako gaudela, guztzeko, eta, ba, normalidadea edo ohitura osasuntsu horiek hartzen eta lortzen laguntzeko. Mm-hmm.
Hori da. Eta, bueno, beste hainbat kontzeptu ere badaude, gaurkoan saio honetan esan dugu ez, ba, kontzeptu ezberdinak aztertu, ezagutu eta zenolako garrantzia duten ba, ikasiko dugula zurekin garazi. Eta beste bat aipatu duzu, flora intestinala. Hontan zere, hainbat iragarki, hainbat informazio jasetzen dugu, baina benetan nik uste zer den eta zertarako laguntzen digu, ziur-ziur ez dakigula, beraz garazi lagundu diguzu, mesedez.
Bai, bueno, lehenik eta behin, ba, flora intestinala edo mikrobiota, estetan dugun mikroorganismo desberdinak osatzen dute, eta, bueno, pixkat ipui moduan ematen duet, ba, esaten digutenean, bai, flora edo, bueno, ba, hau azkenean jaiotzegean momentutik, hor sortzen den flora bada, eta nola jaiotze gean edo laktantzia izan dugun horrek asiera-asieratikan erabat mugatu edo laguntzen digu. Eta, bueno, bizitzan zehar, ba, flora hori aldatzen doa, bai, jaten dugunakin, edo gaixotasunen bat izan dugun, edo antibiotikoak hartu ditugun, ze antibiotikoak, ba, flora ona eta bakteria txarrak eta denak modifikatzen dituzte edo hiltzen dituzte. Orduan, ba, horrek ere eragin handia du. Eta azkenean, ba, flora honen funtzioak erakutsi azken urte hauetan asko diela, ba, lehen pentsatzen zen, ba, soberakinak fermentatzeko bakarrik balio zutela, ez? Ba, flora honek edo mikrobiota honek hortarako bakarrik balio zula. Minon, aldiz, ba, oan ikusi dena da, ba, dietan hartzen ditugun hainbat nutriente, elikagaiekin hartzen ditugun nutriente horiek prozesatzeko eta xurgatzeko behar beharrezkoa diela. Eta hortaz gainde bai, inmunidade sisteman eragin handia dutela, oso eragin zuzena. Eta ba, beste horren arira, ba, beste sistemetan, de bai, ba, sistema endokrinoan, hormonen ekoizpenan, eta azkenean denean dutela, eragin txikiagoa da handiagoa, minun, erabat zuzena, ba, ba, nutrizioan ez, guk bai. Gure gorputza nutritzeko, eta sistema immunitarioan.
Ba, begira, eh? Beraz, badu garrantzia, eta hori ere kontrolatu egin behar da. Flora intestinala zaintzeko edo zer da egin behar dena, edo elikagaian bakarrik da, edo zer da hori ondo ukitzeko? Zer egin behar da?
Ba, azken finean, lehenik eta behin garrantzitsua da, ba, bakoitzak bere historia klinikoa itea edo ba, pentsatzea, ez? Ba, izunik antibiotikoak hartu ditut edo digestioak nola ditut, ez? Ba, azkenean, ba, autodiagnosi bai. Esan dugu ez dela ona itea, ez? Minio, bai, pixkat, ba...
Ezagutzea bai, autoezagutza bai.
Hoi da, autoezagutza bai. Eta behintzat, ba, horren arira, ba, baloratzea, haizu, ba, uste dut neri, ez? Ba, igual, ba... lagundu dezaketela flora hau refortzatzen edo bai. Edo ba azkenean sintoma batzuk baldin baditugu ba aukera gehiago daude ba flora xume bat izateko edo adibidez da komunean nola jutegean ba horrek ere bai zerikusi zuzena du florakin eta eta bueno ba azkenean flora elikatzen da prebiotikoekin eta hauek dira elikagai batzuk ez ba azkenean fibra mota bat eta fibra mota hoi ba barazki desberdinak dute tipulak alkatxofak porruak de bai baratxuriak de bai gero esparragoak de bai ez ba azkenean elikagai barazki desente duen elikadura batera mate horrekin ba bai flora edo bueno bakteria eta mikrobiota indartu dezakegula ez eta egia da, ba, batzutan flora gaizki badugu, ba, tolerantzi gutxigo izaten dugu ez, bai lekalekin edo barazki hoiekin esan ditudan hauekin ez,
Bai.
nola flora falta zaigun, ez dugu, ez ditugu hain ondo toleratzen eta gasak ematen dizkigu edo puztutasun sentsazio hau ez, orduan, hori ere sintoma bat edo izan daiteke ez,
Begira.
fijatzeko. Eta gero, hortaz gain, beti hartu daitezke probiotikoak, hau da, bakteria ezberdinen zepak,
Bai.
kapsula moduan edo sobre moduan edo mila formatotan daude gaur egun,
Osagarri modura.
hoi da, zepa desberdinak daude, eta hoi hartu daitezke, batzuk gomendatzen dute, igual hartzea probiotiko mota bat, gero deskantxo bat itia bi hilabetekoa edo hilabetekoa, eta gero beste bat, eta hola azkenean flora osatzen juteko, ez? Bai beti modifikatzen edo aldatzen doa gure
Bai.
flora, eta bizitzako etapa desberdinetan, batzutan batek garrantzi gehiago izan dezake beste batek minon, eta berdina, gaixotasun batzutan, gaixotasun batzukin erlazionatuta daude bakteria batzuk, eta horiei horiek gutxitzen laguntzeko eta beste batzuk nola esango nuke, gehitzeko eta
Vale.
indartzeko hartzea gomendatzen da.
Ba, begira. Eta ba horixe, flora intestinalari dagokionez. Eta hortxe beste kontzeptu bat, zuke baita zedana lotuta dago, bata bestearekin. Eta probiotikoak, garazi.
Bai, azkenean, probiotikoak esan duten moduan, azkenean ja, bakteria onak, estetan ditugun bakteria onak edo,
Hori da.
gurekin batea bizi dien hauek dira, ez? Eta esan bezala gaur egun, zientzia eta bizitza, hain aurreratu da dihoa, aukera dugula
Bai,
kanpotik
hori da.
hartzeko.
Bai, eta geroz eta gehiago, bai gertatzen da, ez? Antibiotiko bat ematen dizuetenen, gero esaten ditute, o gomendatzen dute, ez? Probiotikoak hartzeko.
Bai,
Edo, bai.
gero eta gehiago esaten dute,
Bai.
minon, askotan oandikan ez dago ohitura hartzekoa, edo,
Vale.
nik antibiotiko hartuko dut eta gero ikusiko dut, ez, aber nola nahon, ez, hoi jende
Vale.
askok hil izan dugu eta ez da egokiena, ze azkenian esan dugun moduan,
Dana aldatzen da eta dana modifikatzen da, esango dugu.
Bai, eta gero elikagai probiotikoak ere badaudela, ez, hauek dira fermentatuak,
Hori da, bai.
azkenian, jogurretik hasi, ogian, ogia, masa madreko
Bai.
ama, no,
Amaure.
azuzaren, bai, hoi da, ontan ere badao, kimchi edo kombucha, eta gero bestelako txukrut eta hauetan ere
Bai.
bai badao, eta egia da, gizartean igual ez ditugela integratuak
Ez, ez,
elikagai
ez.
hauek ez, minon, hauek ere badituzte probiotikoak eta egia da, ja, sistema digestiboa edo pixkat ikututa badugu, ez ditugula oso ondo toleratzen, orokorrian.
Ba, begira. Ba,
Eta
hortxe.
garrantzitsua, elikagai hauek hartzen hastean, akeferra ere bai,
Bai.
pixkanaka joan behar gea, ez? Batzutan esaten digute, ez dakit, zein elikagai ona da, eta azten gea, a tope, kantitate handitan
Claro,
hartzen,
claro.
eta favore bat inordez, igual alderantziz egiten dugu, ez, dena hankaz gora jartzen dugu.
Claro, ba, hori ere. Eta beti ere esaten duguna, autodiagnosia momentu, ba, alde batera utzi, eta hau guztia ba, askoz hobegoa dela ba, kontrolatuta izatea espezialista batekin, ba, zurekin garazi adibidez, ez da. Eta probiotikoak aipatu ditugu, eta ba, bagoaz ez, autodiagnosi horretan ba, oikoenak, ba, normalizatzen ditugun oikoenak, sintoma, ba, adibidez, tripakominak, ba, normalean edo jaten dugunen ba, ia egunero, edo puztutasunaren sentsazioa, bihotzerrea ere, berakoa izatea, edo, bueno, konta iguzu pixka bat, gizartean zeintzuk dira normalizatzen ditugun horiek, edo zuk jasotzen dituzunak, edo normalenak, edo, ah, bai, nik hau eukitzen dut beti, edo, konta iguzu, garazi.
Bai, ba, azkenean zuk esan dituzun hauek dira akaso komunenak, ez? Minon gero bai, ba, jende askok segun ze elikagai jaten ditu, ba, gasak izaten ditu bai goraka edo beraka, eta bueno, ba, gas gutxi batzuk izatea normala izan daiteke, minon askotan, ba ez da pixkat, ba, ez?
Claro.
Gasenak gero neke sentsazioa, ez? Ba, jan ondoren, ba, siestan sartu berri zana edo deskantxo bat hartu behar
Bai,
izatea, ez?
bai.
Ba, pixutxu sentsazio ere bai. Edo batzutan, ba, igual digestio pixutxuak, ez? Ba, igual zuetzea pixutxu sentitzen, baina bai digestio pixutxua iten dugula, eta igual, ba, bazkaltzetik, afaldu arte, ba, handikan, bazkaria ez tarrian dugula sentitze hori, ez?
Bai.
Bai. Eta bueno, ba, batzutan izan daiteke ba, asko jaten dugulako, baina beste batzutan ba, naiz eta elikagai osasuntsua jan eta ba, kantitate egoki bat jan, ba, sentsazio hauek ez dira, ez lukete izan beharko gure eguneroko
Claro. Bai,
ba,
norma ez
zentzu
dien
edo.
normalizatu behar, ez.
Hoi da, hoi da. Eta gero igual beste askotan, ba, alarma edo ba, atentzia ditu beharko ligukete ba, ba, pertsona batzuk esaten zuen, ba, nik hau ez dut jaten eta zeba ez dut jaten ez ba, ez dizu ondo iten edo zergatik ez, ba, batzutan elikagaiak kentzen goaz
Bai.
ba, ez digutelako erabat ondo asentatzen nion, hoi zergatik handa ez, ba, batzutan izan daiteke aizu, ba, igual zeliako baten kasuan, ba, egia da, ba, glutena kendu berdula ez, minon, ba, beste kasu batzutan, zergatik eragiten digu gaizkitasun hori ez, ba, elikagai batek eta, ba, horren atzean, ba, askotan egon daiteke flora ez dugula
Begira. Bai,
egoki,
ondo.
bai.
Ba, horixe, hori ezagutu behar da, ez? Nundik handatorren hori guztia, ba, min hori, edo puntuala baldin bada, ba, puntuala da, edo, ba, igual janari asko, baino, hau da, gaur kontzentratzen ari gara, ba, ohikoak, gure egunerokotasunean ohikoak izaten diren ba, min hoiekin, edo sentsazio, puztuazun sentsazio hoi, repetitibo esaten dana, ez? Askotan izaten den hori, ez da?
Bai, hori da. Eta adibidez, beste bat etorri zaitu antxe bertan
Bai.
burura, ez? Ba, igual, bazkaldu eta setiun komunea junberri zatia edo zehose jan, eta ez? Ba, igual,
Bai.
ba, grasa gehiago du nelikagai bat jan, eta, bueno, ba, korrika komunea junberra edo, ez? Ba, a ber, denea ikertatu zaigu noiz bait, ba, igual, elikagaien bat jan dugula, ba, ez da ona egoera honian, ez? Eta kasu horietaz ez gara hitz egiten, ez?
Ez, hori da.
Azkenean, egunerokotasuneko, ba, egunerokotasunean gertatzen zaizkigun horietaz
Bai, bai, bai.
airea, eta hoiei eman bertzaio garrantzia, ez? Ba, zer gertatzen zaigu egunero, eta zer hobetu nahi dugu, eta nola ego nahi dugu hemendikan, ba, ekiz denborara, ez?
Bai. Ze hobe da momentu ba hoize ze gerora hau askoz gehiago komplikatu daitekelako, ezta?
Noski, noski, azkenian pentsatu ez, ba, flora hau da bizilagunan arteko komunidade bat bezala ez, ba,
Ba,
orduan
begira.
iskanbiak pixka eta esten badia eta ez badia konpontzen, ba, askotan gehioa dihoaz eta gero ja, ba, konpontzeko asko komplikatzen da, Mino,
Claro,
bueno,
claro.
ez dugu esango ez dela imposiblia denik ez ezer, mino, bai, ba, zenbat eta lehenago konpontzen hasi ez, ba, erresiago dela. Eta, bueno, askotan gaur egun jaitu dugu, ez? Ba, sibo bat eta sobrekrezimiento bakteriano edo ez,
Bai,
eta
bai.
olako gauzak, ez? Ba, horrea iritsi aurretik, ba, alden egokien, ba, zaintzen eta jaten baldin badugu, eta, ba, probiotiko batzuk hartzen baditugu, eta, ba, olako gauza ez dizute esango uneko unian, nion bai, gorputzari laguntzen diogula, eta zailagoa dela olako gauzak gertatzea.
Ba, begira. Ba, horixe, garazirekin bat egin nahi izanez gero, ba, beasainen aurkituko dizue, Aritzabelar dendan, garazi. Ze aurreko saiotan dieta limpiaren inguruan hitz egin dugu, baino hau ere, dieta limpiaren baten parte da, hau ere ba, lantzen duzue, eta laguntzeko prest.
Hoi da, azkenean, ba, dieta limpia zuten dugunean, ba, beti igual etortzen zaigu ez, ba, argaltzeko edo lakazio bai. Zertarako dela, uh-huh. eta ez, osa, azkenean, ba, osasun mailan laguntzeko gaude, eta denan parte da ez, ba, gorputza bat da, eta osasunare bai, orduan, ba, elkar zaintzeko eta laguntzeko gaude.
Ba, horixe. Garazi, ba, ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Ba, printzipioz ez, esango nuke ez mm-hmm. bestela, ikusten badu zerbait pendiente gelditu dela, ba, urrengo saioan edo gogoraraziko dizut.
Primeran, ba, esan bezala, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta urrengora arte, Garazi.
Oso ondo, zuei, eskerrik asko.
Agur. Ondo
segi.